Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija i Srbija potpisuju sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Dačić u petak na severu Kosova, kaže generalni sekretar vlade Odalović. Vučić najavljuje postupke protiv nekoliko tajkuna. Ukinuto vanredno stanje u Egiptu. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović, iako ne veruje da protokol o vojnoj saradnji Rusije i Srbije donosi nešto senzacionalno, ukazuje na mogućnost njegove političke simbolike.
Ovaj sporazum možda na neki način predstavlja jednu simboliku u nastojanju Rusije da pokaže kako Rusija ne gleda blagonaklono na eventualne približavanje Srbije organizaciji NATO i da u tom smislu dakle, se može tražiti neka politička simbolika.
Nove blokade puteva kod Kragujevca. Meštani Toponice ne dozvoljavaju prolaz teških kamiona i šlepera koji su posle blokade u Kragujevcu preusmereni na pravce u tom mestu. Predsjednik mesne zajednice Duško Vučičević.
Mi smo morali da se odbranimo, drugačije nismo mogli.
A čućete i da je u Beogradu premijerno prikazan film Slotera Nika za predsjednika. Premijer je prisustvovao i kanadski glumac Rob Stewart. To je priča o mom putovanju s ciljem da saznam zašto je Nick Slotter ovde popularan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić dočekao je ministra odbrane Ruske federacije Sergeja Šojgua u Palati Srbija. Nakon svečanog dočeka predviđeno je da ministri razgovaraju o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, a potom i da potpišu sporazum o toj saradnji. A premijer Ivica Dačić je nakon susreta sa Šojguom ocenio da su tradicionalno dobri politički odnosi Srbije i Rusije unapređeni, te da su sada najbolji u proteklih nekoliko decenija. Posebno je naglašeno na potreba za poboljšanjem ekonomske saradnje i očekivanja od učešća ruskog kapitala u privatizaciji srpskih preduzeća kao investicije u razvoj privrede u Srbiji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će ministru odbrane Rusije uručiti orden srpske zastave prvog stepena. Kako se navodi u saopštenju iz predsjedništva, ukaz o dodeli odlikovanja donet je za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i prijateljstva naroda Srbije i Rusije. Još jedna vest o srpsko-ruskim odnosima, ministar prirodnih resursa Milan Bačević najavio je da će lokacijska dozvola za izgradnju gasovoda Južni tok biti izdata danas, a građevinska sutra. Također, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da je projekat za početak izgradnje gasovoda kroz Srbiju završen i da je obezbeđen novac za početak radova, koji bi, kako je najavljeno, trebalo da počnu 24. novembra. Generalni sekretar vlade Veljko Odalović najavio je da će premijer Ivica Dačić, ako ne bude nepredviđenih situacija, u petak posjetiti sever Kosova. On je rekao da je planirano da premijer boravi u Severnoj Mitrovici. A savjetnik predsjednika Marko Đurić poručuje Srbima na severu Kosova da će Beograd učiniti sve da se oni ne osjećaju uplašeno u oči ponovljenih izbora 17. novembra. To ne može da bude slučaj ako su mirni porodični ljudi, taoci nasilničkih huliganskih grupa, rekao je Đurić. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će za nekoliko dana protiv nekoliko tajkuna biti pokrenuti postupci jer su oštetili državu uzimanjem kredita bez pravog pokrića. Vučić nije želeo da kaže o kome se radi. On je za B92 rekao da su najveći biznismeni imali sistem da odu kod banaka i uzimaju kredit za kreditom bez pravog pokrića. Najmanje 8 ljudi je poginulo kada je gomila pokušala da provali u skladište pirinča na filipinskom ostrvu Leyte, rekli su zvaničnici. U Nacionalnoj upravi za hranu rekli su da je do nesreće došlo kada se srušio zid oko skladišta, dok su hiljade ljudi očajnički pokušavale da nađu hranu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 11 miliona ljudi pogođeno je tajfunom, dok je 673 hiljade raseljeno. Predsjednik Filipina, Benigno Aquino, izjavio je da je bilans žrtava tajfuna bliži cifri od 2.500 poginulih nego 10.000 kako je ranije javljeno, a Kino je za CNN ipak rekao da bi bilans mogao da bude povećan. Egipatska vlada ukinula je vanredno stanje uvedeno pre 3 mjeseca, 2 dana ranije nego što je to bilo planirano. Vanredno stanje bilo je uvedeno zbog zabrinutosti vlasti da bi pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija mogle da izazovu nerede i sukobe. U Beogradu je posle kraće bolesti preminuo glumac Dragomir Čumić Čuma. Gledaoci će ga pamtiti po brojnim filmskim i TV ulogama, gde je nastupio uglavnom u komičnim rolama, mada je karijeru započeo još 66. u trilogiji Puriše Đorđevića San, Jutro i Podne. Nove generacije pamtiće ga po ulogama u filmovima Lajanje na zvezde i Kad porastem bit ću kengur. Čumić je rođen 1937. u Siraču, glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se sporazumu o vojnoj saradnji Rusije i Srbije, koji će ministri odbrane dve zemlje, Sergej Šojgu i Nebojša Rodić, potpisati danas u Beogradu. Detalji sporazuma, koji je, podsetimo, u maju tokom posete Moskvi najavio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, javnosti nisu poznati. Ipak vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović smatra da, bez obzira o čemu se u njemu radi, sporazum ne predstavlja ništa senzacionalno, niti nešto više od protokolarnog dogovora kakvi se potpisuju na nivou ministara odbrane prilikom razmene poseta. Sporazum, međutim, dodaje naš sagovornik, može da nosi određenu političku simboliku.
Ako postoje neki signali, onda tu postoje politički signali koji su vezani za nameru NATO-a, pre svega Amerike, da postavi antiraketni štit u odnosu na neku pretpostavljenu opasnost koja bi mogla da dođe iz Rusije prema zemljama zapadne vojne alijanse i saveznika NATO-a, i da ovaj sporazum možda na neki način predstavlja jednu simboliku u nastojanju Rusije da pokaže kako Rusija ne gleda blagonaklono na eventualne približavanje Srbije organizaciji NATO, i da u tom smislu, dakle, se može tražiti neka politička simbolika bez bilo kakve ideje o tome da bi to moglo da bude neki poseban pakt ili da bi Srbija u tom odnosu imala neku posebnu ulogu i poziciju koja nadilazi njen sadašnji vojni status.
Da li bi se i kako ovaj sporazum mogao odraziti na odnos Srbije sa NATO i na njen put evropskih integracija?
Pa Rusija u tom smislu ima jedan, kako bih rekao, podeljen stav. Dakle, zvanična Moskva tvrdi u diplomatskim porukama, koje su nekad ezopovske, nekad neposredne, da oni nemaju ništa protiv eurointegracija, ali imaju protiv atlantskih integracija. Pretpostavlja se da Srbija ne mora istovremeno da bude, odnosno da eurointegracija i atlantske integracije ne moraju za Srbiju da budu najneposrednije povezane. Za sad nema otvorenih naznaka da bilo koji NATO zove Srbiju da ona bude članica, ali ima nekih posrednih signala da bi takav proces godio alijansi u slučaju da Srbija ima, kako bih rekao, političku orijentaciju da na neki način svoje interese uskladi sa interesima NATO-a.
U tom svetlu, kako mislite da bi Zapad mogao gledati na ovaj sporazum?
Mislim da Srbija ima jedno 10-15 sporazuma o vojnoj saradnji sa raznim zemljama u svetu, nezavisno od toga kakve su orijentacije tih zemalja, kako je političko stajalište. Prema tome, ne vidim bilo kakav razlog da Zapad reaguje na bilo koji način u vezi s ovim sporazumom.
Pitao bih vas još, može li se očekivati da tema tokom razgovora ministra Šojgua sa zvaničnicima Srbije bude i najava kupovine ruske vojne opreme, pre svega vojnih aviona, koju je najavio Aleksandar Vučić u maju u Moskvi?
Ja ne verujem da to može da bude tako brzo i tako neposredno realizovano, jer tu ima niz drugih prepreka koje su vezane pre svega za našu ekonomsku moć i za pristajanje ruske strane da se ta vrsta kompenzacije vrši na način na koji je to predložila srpska strana, i mislim da je tu u ovom trenutku da postoje neke stvari koje nisu baš tako lako rešive, ali je sigurno da je o tome bilo razgovora i da u sferi srpske odbrane postoji nastojanje da se nabave novi vazduhoplovi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
prelazimo na dešavanja na političkoj sceni Srbije, gde čini se ponovo na pomolu preslagavanje. Opozicione liberalno-demokratska partija i demokratska stranka, kako stvari stoje, zatvaraju vrata za saradnju, nakon što je LDP rešila da uđe u privremeno veće grada Beograda, zajedno s partijama koje su u republičkoj vlasti. Analitičari ocenjuju da približavanjem liberala vladajućem bloku pokazuje da na srpskoj sceni politike mogu svi sa svima. Branka Trivić.
Lider liberala Čedomir Jovanović otvoreno je ponudio učešće svoje stranke u privremenoj gradskoj upravi.
Smatram da je, i čitava stranka veruje to, da je LDP potreban Beogradu i očekujem od onih koji tu odluku donose, a to je republička vlada, da uvaže tu političku činjenicu.
Za to vreme, demokratska stranka, sudeći bar prema onome što zaradio Slobodna Evropa, kaže njen funkcioner Borislav Stefanović, još uvek ne zatvara mogućnost saradnje sa liberalno-demokratskom partijom, a upitan da li iz ove perspektive smatra iskrenim nedavni poziv LDP-a za ujedinjenje sa DS-om, ovako odgovara.
To nije pitanje za demokratsku stranku. Mi smo dobili razne pozive i ponude preko medija, potpuno od raširenih ruku, ako hoćete, smo prihvatili izružene ruke s te razgovore i nadamo se da i dalje ima potencijala. Mi smo za to spremni da se dogovorimo oko začaka nekog zajedničkog delovanja. U tom smislu mi nećemo biti strana koja na bilo koji način narušava mogućnost opozicione stranke imaju tačke zajedničkog delovanja. Mislim da je to pitanje za LDP, da li su bili iskreni ili ne, da li im je milija vlast ili opozicija, da li dele vrednosti sa SNS-om ili DS-om.
Teško je međutim poverovati da će se ove dve stranke vratiti međusobnoj saradnji. Čedomir Jovanović je naime za neuspeh razgovora prozvao demokratsku stranku jer, kako je rekao, ta partija nije želela da se razgovori završe ozbiljnim i konkretnim promenama u političkom životu zemlje.
Ne mislim da bilo što dugujemo demokratskoj stranci i po najmanje mislim da treba da tolerišemo tako nekorektan odnos koji je za nas problematičan ne zbog toga što se mi osjećamo ugroženim ili nesigurnim odlukama koje donosimo, nego što smatramo da je to obračun sa jedinom ozbiljnom alternativom koja postoji u Srbiji. A na koju stranu bi danas prešla demokratska stranka da nema liberalno-demokratske partije?
Jovanović je otišao i korak dalje, iznevši ocenu da demokratska stranka gleda samo svoje interese, dok LDP želi da sagleda interese celokupne zemlje, a zatim emitovao poruku posle koje je teško zamisliti bilo kakvu saradnju njegove partije sa demokratama. Đilasu je Vučić bio super dok ga nije smenio s mesta gradonačelnika, sada u njemu imenuje nosioca diktature u Srbiji, kazao Jovanović. Približavanje LDP-a, vodeće proevropske opozicione stranke vladajućem bloku, nesumnjivo će povećati asimetriju moći između vlasti i opozicije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On međutim ističe da u najvažnijim strateškim pitanjima više i nema bitnih razlika između naprednjaka i liberala, čime se objašnjava njihovo zbližavanje, ali i naglašava da i ovo pokazuje da u Srbiji svako sa svakim može.
SNS u političkom smislu po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere koje su determinisale političku scenu u Srbiji izvesno vreme. Drugi razlog, u Srbiji je napravljena jedna ne baš mnogo srećna praksa da svako sa svakim može da bude što stvarno, što potencijalno u koaliciji i u ovom trenutku LDP zapravo koristi poznacima navoda prednosti tog pravila da svako se svi može.
Upitan, kako gleda na nedavni poziv LDP-a demokratskoj stranci na ujedinjenje u jednu partiju, pri čemu se svakako unapred znalo da demokratska stranka na to ne može pristati, sagovornik našeg radija kaže da je to bio politički manevar s drugim ciljem.
Taj poziv je bio u funkciji stvaranja alibija LDP-u da prepliva na drugu obalu, odnosno da prihvati mogućnost saradnje sa SNS-om. Dakle, autentičan poziv naravno nije bio, ali nije ni poziv demokratske stranke LDP naročito bio autentičan i to je urađeno u političkoj iznudici zbog toga što su jedni i drugi shvatili da uzajamni ratovi za isto biračko telo manje šanse jednim i drugima da na političkoj sceni ostanu relevantni.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rusija i Srbija potpisuju sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Dačić u petak na severu Kosova, kaže generalni sekretar vlade Odalović. Vučić najavljuje postupke protiv nekoliko tajkuna. Ukinuto vanredno stanje u Egiptu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naš radio zabeležio je izjavu jednog bivšeg zaštićenog svedoka Tužilaštva za ratne zločine Srbije, koji uz opis najstrašnijih zločina na Kosovu 98. optužuje tužilaštvo da štiti zločince, a policiju da maltretira zaštićene svedoke. U tužilaštvu to demantuju. Opširnije Branka Mihajlović.
Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine koji nije više u tom programu, izašao je u javnost sa tvrdnjama da tužilaštvo od glavnog tužioca Vladimira Vukčevića preko zamenika Bruna Vekarića i Dragoljuba Stankovića štite policajce koji su počinili zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu od avgusta do oktobra 98.
Lično Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković, da ne pričamo Brunu Vekariću, Dilpariću, to je ta ista ekipa.
Također on tvrdi da zaštićene svedoke čuvaju isti oni koji su činili zločine.
A to su sve kriminalci koji su bili na Kosovu, koji su ubijali, klali narod albanski. Ti nas ljudi čuvaju u program zaštite.
Stojanović opisuje zločine na Kosovu 98.
Pa eto, iz čista vjera pređu čovjeku i pitaju ima li novca ili nema. Ukoliko nema novca, onda pišu ubijevi čista vjera, ako što sam rekao i tamo, to dete u kolevci koje je bilo 4 meseca staro, to za mene je užas. Zapale celo selo, eto šta urade. Samo dobio naređenje, to su skraćeni nazivi šibica, ako je šibica da ću paliti celo selo, ako je gumica da ću ubiti. Ili ako kaže komandant Mitrović, pošalji ga da su učinjeni, znači treba da se ubije taj čovjek, Albanac. Ako zateknemo živog čovjeka i onda kažemo mi smo zatekli tog i tog, i on samo kaže pošaljite ga da su učinjeni. Znači to je bilo da se strelja na licu mesta.
Bivši zaštićeni svedok tvrdi da se doduše ne u njegovoj, već u jednoj drugoj četi dešavao i sljedeći zločin. Pripadnik policije odrubi glavu uhvaćenom Albancu, a zatim
stavi u šerpu, u jednu šerpu i kuvao glavu. Onda se čekao par dana da ta glava kostur dostane, od tog kostura onda izlakirao i kući je napravio stolnu lampu. Ženske glave isto napravio i isto takvu drugu stolnu lampu da bi mu bilo u paru.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio ne isključuje mogućnost da su se desili svi ti, pa i oni najjezivi zločini koje Stojanović opisuje, ali tvrdi da je ovaj zaštićeni svedok sam izašao iz programa i da nije hteo da da validnu izjavu jer mu nisu ispunjeni neki lični zahtevi.
Pa to što on govori, ja sam siguran da su se ti zločini desili. Protužnost je pokrenulo postupak prema njegovom iskazu i sada u toj početnoj fazi kada smo mi krenuli u postupak, on je bio u programu zaštite, to je sve funkcionisalo izuzetno dobro do jednog momenta kada su počeli da se traže od nas određene usluge koje mi ne možemo da završimo u tom programu zaštite, čak ni zaštićeno svedoku koji je za nas zaista sveti. Nije ugovoru da mu se zapošljava pola familije, nije ugovoru da on bude načelnik ne znam, Leskovske koje policije do. Suština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, nije nam dao i to ne možemo da koristimo, znači nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi. Trenutno se vodi postupak protiv njega jer je pretio zamenicima Tužilaštva za ratne zločine i Vukčeviću. I to imate, mislim, dokumentovano, može se vidi, mailom je poslao to, pa to može tako da vidi.
Šta je sa, na primjer, Radoslavom Mitrovićem, komandantom 37. odreda, koga on pominja?
Znate da je Radoslav Mitrović procesuiran u jednom drugom predmetu i to je bio prvo okrivljeni, razumete? Znači, u Suvoj Reci...
Ali šta je sa ovim zločinima o kojima govori, je li on optužen?
Naravno, bio okrivljen u Suvoj Reci, pa ga je sud posle oslobodio.
Oslobodio
ga je sud, a mi smo vodili postupak koliko godina protiv njega i bio je jako, jako dugo u pritvoru. Znači, mi smo bili potpuno odlučni da se suprotstavimo i takvim ljudima.
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu procenjuje da je svedočenje Slobodana Stojanovića preko medija zakasnalo. Predsjednik odbora Bekčet Šalja rekao je za Radio Slobodna Evropa da to svedočenje samo potvrđuje izjave, materijale i krivične prijave nevladinih organizacija sa Kosova i Srbije o zverstvima koje su počinile paramilitarne, policijske i vojne snage Srbije na Kosovu.
On je svedok iz prve ruke koji je na neki način i sam deo zločina, zato što je reagovao kasno, tek posle više od 13 godina. Znači, i to je argument za tužiloštvo u Beogradu kako bi počelo istrage. Verujem da će oni da se bave ovim slučajem.
Dodajmo da Fond za humanitarno pravo u jednom svom izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Beogradu pominje maltretiranje svedoka i isključivanje svedoka iz programa zaštite bez ikakvih obrazloženja. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Meštani iz sela Toponica kod Knića poljoprivrednim mašinama blokirali su puteve i onemogućili prolazak teških kamiona i šlepera koji su posle blokade puta u Kragujevcu preusmereni na te pravce. Zbog blokada u okolini Kragujevca potpuno je onemogućen teretni saobraćaj iz Sandžaka i sa Kosova, a tranzitni saobraćaj prema Beogradu preusmerava se preko Gornjeg Milanovca ili Kruševca. Opširnije Branko Vučković.
Meštani koji su poljoprivrednim mašinama blokirali raskrsnicu u mestu Toponica propuštaju samo vozila hitne pomoći i policije, putničke automobile, kombi vozila i đačke autobuse i najavljuju da će barikada ostati sve dok ne bude rešen problem preusmeravanja saobraćaja kroz taj deo opštine Knić, što je prouzrokovano blokadom u Kragujevcu. Duško Vučićević, predsednik mesne zajednice Toponica, kaže da su se meštani obraćali za pomoć lokalnoj samoupravi i državnim organima, ali kako rešenje nije pronađeno, odlučili su se za blokadu raskrsnice.
Ovde je usmeren saobraćaj već četvrtu nedelju, teretnjaci, veliki, teški kamioni po 56 tona, put nije namenjen tome, već su isprolamali od Knjića do Toponice i od Toponice prema Barama. S obzirom da je to lokalnog karaktera, nama to više nikad niko neće popraviti. Mi smo morali da se odbranimo, drugačije nismo mogli.
Radnici auto saobraćaja već 23 dana blokiraju put i prugu Kragujevac-Kraljevo u prigradskom naselju Grošnica, tražeći rešavanje statusa preduzeća, isplatu 9 za ostalih zarada, 12 naknada za prevoz i realizaciju socijalnog programa za oko 250 zaposlenih. Zbog njihovog protesta saobraćaj putničkih vozila preusmeren je kroz okolna prigradska naselja, a teretni na lokalne puteve u opštini Knić, dok se železnički transport Fiatovih automobila prema Luci Bar u Crnoj Gori odvija pravcem preko Lapova i Beograda, koji je 200 km duži nego preko Kralja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 100 učesnika iz 50 država u narednih 5 dana u Beogradu u okviru studentskog samita SIM NATO ima priliku da se upozna s mehanizmom odlučivanja o najvažnijim aktualnim političkim pitanjima u telima Severnoatlantske alijanse, ali i kako taj vojno-politički savez funkcioniše. Tema je međutim imala slab odziv kod studenata iz Srbije, kojih je među učesnicima svega desetak. Ovaj događaj prati Milan Nešić.
Sporan nuklearni program Severne Koreje, proces uništenja sirijskog hemijskog oružja i mogućnost vojne intervencije u Siriji, nestabilna politička situacija u Egiptu, prijem u NATO, Gruzije i Ukrajine i neslaganje Rusije, kao izazovi sa kojima se suočavaju na Kosovu, neka od najaktuelnijih pitanja kojima se u svom središtu u Briselu bave članice Severnoatlantske alijanse, predmet su simulacije učesnika na ovom beogradskom samitu. Atmosfera nesumnjivo nalik na briselsku, ozbiljna lica čelnika i delegata simuliranih NATO saveta, sastavljenih poput onih koji u stvarnosti odlučuju o ovim pitanjima. Alp Čerahoglu iz Turske u ulozi je potpredsednika Severnoatlantskog saveta.
Razmatramo ulogu NATO-a u rešavanju kosovskog konflikta u saradnji sa drugima. Radimo na zajedničkoj rezoluciji koju moramo usvojiti jednoglasno, jer tako ovde stvari funkcionišu. Preuzimamo uloge naših političara, što smatramo da je veoma važno. Širokih smo vidika, slobodoumni, ali radimo na tome da vidike još više proširimo.
Ukrštala su se koplja i o Siriji, jednom od gorućih svetskih pitanja. Delić atmosfere sa sednice Saveta za odbrambenu politiku i planiranje prenosi Nemanja Radojević, koju je predsedavao.
Ide u smeru da delegacija Turske zahteva vrlo oštro reagovanje i čak traži napad. na Siriju i ako ne dobije podršku NATO, oni će sami ići u napad u Siriju.
Radović nam pojašnjava da je na takve zahtjeve veoma uzdržano reagovao predstavnik Nemačke, postavivši kao kontraargument bezbednost civila u Siriji. Sa učesnicima samita razgovaramo tokom izazovne teme Kosova. Na ovoj sesiji, međutim, nema predstavnika Srbije, čiji su studenti prema broju prijavljenih veoma slabo zainteresovani za učešće, tako da nije bilo nikoga ko bi mogao da ponudi eventualni kontraargument ili se saglasi sa Lazarom Kristijanovom, koji je kao posmatrač predstavljao Kosovo.
Predložit ću zakonski okvir kako bi Kosovo postalo punopravni član NATO-a. Nadam se da će ga moje kolege delegati podržati. To će rezultirati time da Kosovo posle ove simulacije postane član alijanse.
Osim uloge, značaj i funkcionisanja NATO-a, studentima se ovdje pruža prilika da debatuju o značajnim temama, usavrše jezik, uvere se u to kako žive njihove kolege iz drugih zemalja i eventualne predrasude ostave iza sebe. To je objašnjava Astamar Gumba, koji posljednji godinu dana studira u Crnoj Gori, najznačajnije iskustvo koje nosi sa studentskih putovanja. Preneo nam je ideja onoga što je naučio u prethodna dva dana.
Ovakvi seminari mogu popraviti imidž NATO-a, da se pokaže da to nije nikakvo zlo, to je samo mehanizam, ali i mogućnost. Važno je što u donošenju odluka učestvuje više od 37 država, to je samo instrument čiji možete biti deo i koristiti ga onoliko koliko i drugi. Ne morate biti samo okrenuti sebi, već pokušati i saradnju sa drugima.
Jedan od organizatora, Dejan Živanić, upadljivo odsustvo srpskih studenata tumači još aktuelnim predrasudama zbog NATO intervencije 1999.
Najveći razlog zbog koga nisu se odazvali je upravo sama debata o kojoj mi vodimo je upravo Severnoatlantska alijansa. Verujem da im to najviše negde bode oči i da je to prosto možda jedan od razloga gde još nismo spremni na takve simulacije. Verujem da ovih desetak ljudi će svakako moći da prenesu svojim kolegama i koleginicama, jer oni svi dolaze uglavnom sa političkih nauka ili pravnih, moći sigurno da prenesu poruku ovog samita, a to je da je u pitanju samo debata i da se pruže mladim ljudima da iz ugla našeg projekta i naše konferencije mogu vidjeti nešto što se realno dešava u Briselu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milomir Jeremić, vozač gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preko noći je postao miljenik Beograđana i medijska zvezda. Pronašao je novčanik u kome je bilo 1600 evra i vratio ga vlasniku, jednom od mnogobrojnih putnika koje svakodnevno prevozi. S Milomirom, koji je zapravo vratio nekoliko svojih plata, razgovarao je Zoran Glavonjić.
Popodnevna tura na liniji 72, zeleni venac, aerodrom Nikola Tesla, Milomiru Jeremiću u nedelju je proticala rutinski, kao i svakog drugog dana. Prevozio je putnike do vazdušne luke i sačekivao one koji se sa putovanja vraćaju u grad ili dolaze u rodni kraj posle godina pečalbe. Sve do kraja smene, kada je, kao i uvek, autobus oko ponoći odvezao u garažu u Novom Beogradu, odakle se spremao da ode kući.
Novčanik kod između sedišta. Ja pogledao, dva pasoša imaju iz Švedske, pasoš i naš pasoš. I bila lična karta i ja otvorim umalo i para. Ja onako malo bezumljen, čuo sa jednim komšijom, ja njemu kam rekao, evo našao sam, rekao, autobus, rekao, novčani pun para. I malo 1000 evra, u stvari nisam dao ni da se broje para. To sam u policiji izbrojao. Nisam dao nikome uruke, bilo je 1000 evra i 10 komada po 500 ovih švedskih kruna.
53-godišnji Milomir Jeremić nije razmišljao ni trena. Novčanik je odneo kući i sam pokušao da pronađe vlasnika, ali kako nije uspeo, obukao se lepo, otišao u policiju i predao novčanik sa dokumentima i novcem. Policija je izbrojala pare i napravila zapisnik, a on dobio izveštaj o predatim stvarima. Zaboravni putnik, ispostavilo se taksista iz švedske srpskog porekla, ubrzo je pronađen. Milomir kaže da njegovoj sreći nije bilo kraja kada je čuo da su pasoši i pare opet u džepu vlasnika. Ova priča sa srećnim krajem završila se tako što je vlasnik novčanika sutradan otišao pred stan dobrog šofera, koji je u tom trenutku baš bio na smeni između aerodroma i zelenog venca, da se zahvali i njegovom sinu ostavio 500 kruna da popiju piće. Milomir Jeremić, vozač sa 20 godina staža u GSP-u i platom od 60.000 dinara, poručuje da bi bez dileme opet učinio isto. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je sinoć premijerno prikazan film Slotera Nika za predsjednika. Premijer je prisustvovao i kanadski glumac Rob Stewart, koji se 90-ih proslavi ulogom privatnog detektiva Nika Slotera u seriji Tropska vrelina, koja je u Srbiji beležila rekordnu gledanost. Popularnost lika koji je Stewart tumačio najbolje ilustruje grafit koji se tada pojavio u beogradskom naselju Žarkovo, Sloteru Niče, Žarkovo ti kliče, a koji je bendu Ateist Rap poslužio i kao inspiracija za pesmu. Stewart je rekao da je tema dokumentarca dolazak nepoznatog glumca iz Kanade u Srbiju da sazna zašto je tu toliko popularan. Film upravo to pokušava da objasni. To je priča o mom putovanju s ciljem da saznam zašto je Nick Slaughter ovdje popularan. Podsjećanjem na seriju Tropska vrelina stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rusija i Srbija potpisuju sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Dačić u petak na severu Kosova, kaže generalni sekretar vlade Odalović. Vučić najavljuje postupke protiv nekoliko tajkuna. Ukinuto vanredno stanje u Egiptu. Vreme danas oblačno s kišom i temperaturom do 18 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić-Bjednar.